Egunon, goizaon, goizeroko aon.
Bueno, 10ak eta 38 minutu, aste arte goiza da. Udazkenean gaude eta esan dizuegu, bueno, hori ere esan beharrik ez dago, baina hotza egiten duela, ezta? Temperatura fresko, bueno, fresko baino gehiago, eh? Udazkena, negu bidean. Eta arropa lodiak edo behintzat bero mantentzen lagunduko diguten jertxe edo eta arropa beroki hoiek atera ditugu gure armairuetatik. Baina eta zure etxean, zure armairuan, kaikurik edo baldago? Baduzu kaikure ematorretxean? Zagizu zeuk erosita edo bazure familian, bakarre matek zuri ba, emandako bakaikure mat edo. Kaikua berokia izan zen munduan zehar egindako ba, bidaietan. Eta gure hurrengo lagunak, ba, begira, proiektu bat abian jarri zuen guztioren arira. Amarenak proiektuari buruzari gara. Oiane Pardo arkitekto eta diseinatzaile donostiarrak, ba, amagandik jaso zuen amonaren kaiku zarra. Arrantzalek bere garaian ba, Euskal Herriko beroki tradizionala erabiltzen zuen ba, kaiku hori. Baina zer gertatu zitzaion, ba, Oianeri, ba, beste kaiku bat erosina izan zuenean, ara, ba, ohartarazi zela, ba, etzela ba, erraza, eta ez zula aurkitzen. Orduan, zera pentsatu zuen nahizu, ba, nik proiektu bat martxan jarriko dut, alegia. Ni hasiko naiz, kaikuak diseinatzen. Eta, bueno, ba, seguruenik, bai, beste, ba, komunikabide batzuetan, eta azken hilabete hauetan ere, ezaguna eginda Oiane, gurera, gonbidapena luzatu genion, era, etorriko otezen, eta, noski, ba, baietzkoa eman, eta gaurkoan hemen txeda gurekin, Oiane Pardo. Kaixo, Oiane, egunon?
Kaixo, egunon.
Epe, egunon, zer moduz?
Ba, oso, ondo, otz pixkat. Pixka batekin esan dutun bezala, baino estela ondo.
Bueno, baino kaikuarekin epelxeago, edo beroxeago. Edo
bai, zer. Bai, bai, goxo, goxo kaikuakin.
Bueno, aurkezpena egin dugu, eta esan dugun bezala xe, hori gertatu zitzaizun, ez tekin nik bere unean edo, amaren gandik jaso zenuen ba, kaiku hori amonaren zen kaiku hori, bueno, ba, kariño handiarekin noski jasoko zenuen, eta ondo ba, zurekin gordeneko zenuen, baina gero hori pasatzitzaizun, alegia, beste kaiku berri bat erosi nahi, eta ez aurkitze hori edo ze pasatzen?
Bai, bai, bueno, azkenean nik, ba, bueno, esan ez duen bezala, ba, ben nere, bueno, behin orain dela urte pila-pila bat, ba, jakinun edo ikusinun kaiku bat, eta zan, jo, ba, jaka nahiko dotorea da, ba, hori eguneroko bizian erabiltzeko aina, eh? Eta, ba, bueno, ba, esan duzun bezala, nire amonaren, bueno, nire amadak emandako amonaren kaiku hori, ba, oso gustora erabiltzen nuen, eta, bueno, gertatu zitzaidana beste berri bat bilatu nahi izan nunean, izan zan, ez nuela aurkitzen, baizik eta aurkitzen nituenak jatziela nire amonaren dotorezia hori zeukaten kaiku horiek, ez? Alea. Eta, ja, oiala, bueno, esan, esan.
Ez ez jatorrizko zure amonarenak bezalakoak ez zirela, ez? Agian,
hori da.
Modernoagoak edo oso modernoak ez zirela, ez?
Ez oso modernoak, baizik eta ni nabaritzen nun batez ere, ba, alde batetik, ba, oialaren kalitatea eta goxotasuna ez zala berdina, eta gero diseño aldetik baita ere, ba, bueno, askoz pobreagoak ziala, oza, nola bait gaur egun kaikoak ja bihurtu ziala, ba, Santo Tomas egunean eramaten genuen mozorro bat bezala, ez?
Jantzi eta arruntagoak edo, bai.
Hori da, eta niri gustatzen zitzaidan azan, ba, hori, ba, eguneroko zean, erabiltzeko kaiku bat izatea, ba, incluso egoera edo eventu eta ekitaldi ba, espezialetara eramateko, eta bazkenean niretzat jaka oso dotore bat zan, eta niretzat dotorezia hori galdu egin zeukan.
Ez dakit zuretzako, arkitektu eta diseinatzailea izanik, bueno, ba, proiektu horri ba, ekiterakoan errex egin ote zitzaizun. Ze besteren bati agian, bueno, ba, buruan agian ideia hori izan dezake besteren batek, baina noski, aurrera pauso hori ematea kosta egiten da. Zuri, lehendabiziko pauso horiek, zer nolakoak izan ziren?
Bueno, a ber, bai da egia, karo, azkenean bide bat izan da, eta ba, bide guztiak bezala, ba, bidean ikasten joaten zeaz, bai da egia niri joskintza beti gustatu egin zaidala, eta ni txikitatik ba, nire ez dana, baina nire arropa, zenbait arropa egiten nula, eta bueno, niretzat jostea gustatzen zitzaidala, orduan, nola baitor base bat baneukan, baino bai da egia, bueno, baita ere gero paraleloki gertatu zitzaidana nik kanpoaldean bizitzen nintzen, eta kanpoaldean arkitekto bezala lan egiten nun. Eta, bueno, gertatu zitzaidan azan, ba, neukala gogoak etxera hueltatzeko, hasiera batean pentsatzen nun, hemen lana arkitekto nere karrera jarraitzeko, baina ikusi nuna izan zen alde batetik, hemen eskaintzen zizkidaten lanak edo postuak ez zirala nik nahi nuna, edo nik espero nuna, eta beste aldetik, amarenak proiektu hau, de hecho egin nuna izan zen, gazte ekintzaileen zako programa batean onartu ninduten,
bai.
Autatu zuten proiektua, eta orduan programa hortan garatu nunola baiti deia. Orduan ikusi nuna izan zen, azkenean proiektua garatuz jun nintzen, eta ikusi non nola amarenak izan zitekeen, ba nola bait, buruan neukan mundu hobeago hori sortzeko edo pausotxo bat izan litekeela, eta igual arkitekturak ez zidala aukera hori ematen, Eta, hola izan zen erabakia.
Oiane, horren nonbait irakurri dugu, azkenean moda eta diseinua, bez, pixkat historia kontatzeko ere balio duela. Eta ez, horretarako soilik, baizik eta balore batzuk transmititzeko, eta kultura ere iraunarazteko. Ez? Eta
hori da.
Proiektu hau ere asmo guzti horrekin, ez? Sortu zen.
Hori da. Bai, osea, azkenean kaikua izan zen abia puntua, baina azkenean nolabait esperientzia horrekin eta aipatutako bideo horretan ikusi nuna izan zen, modak daukan gaitasuna, historia kontatzeko eta gure kultura bizirik mantentzeko, ez? Azkenean, kaiku, hasierako kaiku horrekin lortu genuena izan zen nolabait berriro plazaratzea, berriro kaldean jartzea, eta nolabait kulturaren, gure ondarearen zatitxo hori berriro bizirik mantentzea. Eta azkenean amarenaken egiten duguna hori da, moda diseinu marka bat gea, baina helburua da beti euskal ondarea eta kulturaren historiak bizirik mantentzea eta plazaratzea. Eta, de hecho, orain, daukagu, adibide gisa, Elkanoren inguruko proiektu bat, adibide.
Bai, horri buruz ere zerbait kontatzerik baduzu, kontatuko diguzu, Baina, esaten duzu, egia da zu, kanpoan, bizi zantzeala, urte batzuetan, Xangai aldean, ez da? Bizi...
Bai, hain zuzen ere.
Herrialde hartan, badakigu gauzak azkar egidoa zela, ez? Eta oso iraultzaileak ere badirela zentzu batzuetan, agian beste batzuetan ez, baina oso mugimendu biziko herrialde batean, ez dakit nik gero horrelako proiektuak zuk ona ekartzerakoan, hango abiadurarekin edo martxan jarri nahi ote zenuen, Augustia, edo patxada zartu nahi zenuen?
Oso galdera ona, ez dakit, bai gogoratzen naiz, karo, azkenean, Xangai esan dezun bezala dana oso azkarri joa, eta adibidez ni hori arkitekto bezala bertan nengon lanean, eta lan egiteko oso leku interesgarria da zentzu horregatik, baino bai gogoratzen naiz, karo, azkenean azkartasun horretaz aparte, Xangai, eta China beste mundu bat da, beste hizkuntza batekin, beste kultura batekin, eta edozer gauza asko, oso zaila da, edozer, adibidez, jutea egon batean merkatura, eta zuk nahi dezun gauza erosten lortea hori ja da,
Hori bai dela erronka handia, ez da?
Hori da, orduan bai gogoratzen nintzen, gogoratzen naiz, bueltatu nintzenean, hasiera batean, dana super erraza iruditzen zitzaidan, zen, azkenean zure hizkuntza hitz egiten, eta zuk esaten nahi zenuna, esaten zenuna ulertzea, hori ja zan, kriston, abanta, ja niretzat, orduan hori baina baritu nun hasiera baten behintzat.
Eta hori, itzuli zinenean, hasiera behintzat, crowdfunding kampaina bat abian jarri zen nuen, eta horrela xe iritsi ziren, edo sortu zenituen, lehen da biziko bakaiku berriztatu horiek, ez?
Bai, egia zan esperientzia hori oso polita izan zan, zeren, esan dudan bezala, azkenean helburua esan nik bakarrik kaiku bat izatea, baizik eta pertsona guztiek aukera hori izatea, ez? Eta nerazmoa zan, berriro, kaikuiaka eta, eta euskal ondarearen beste jantzi ez ezagun batzuk kalean berriro jartzea. Orduan, oso garrantzitsua zan niretzat ikustea, ea jendeak nire ideiarekin bat zetorren eta, nik egindako kaiku horiek jantzeko prest zegoen. Orduan, crowdfundinga, hori emantzigun, azken den ikusi genuen, gu bezala jende pilo bat zeola horren zain, eta oso ondo juntzan egia zan.
Oian Eperdorekin ari gara, Amarenak proiektuaren sustatzailearekin, gainera ere, Oiane, Amarenak esango dugu kilometro zero ere badela. Zeren kalitate handiko ehunekin eta ehun naturalekin egiten dira jakak.
Bai, bai, bueno, azkenean, denbora guztien hitz egiten nahi gea, hori ez, euskal kultura eta balore horiek mantentzeari buruz, eta azkenean niretzat, zeukan zentzurik, hau egitea beste leku batean, edo beste leku batetako jalak erabiliz, orduan, baita izan zen erronka handia egia zen, aziera batean, eta bueno, gaur egun, azkenean betiko gauza da, inguruko gauzetan edo inguruan bilatzea behar genitun oialak, behar genitun jostunak, eta bueno, azkenean hornitzaileak eta haiekin lan egitea. Baina, bueno, argia zen oso pozik nago horrekin zen, azkenean baita da Amarenak nolabait gure gizartera egiten dion aportazio bat, esate baterako.
Lantalde, jator bat sortuko zenuen, ze aizai epatzen, jostunak, oialak ere, engintza hornitzaileak, oie guztiakin lan egitea zaila izan da, edo nola?
Bueno, azkenean, nolabait zare bat osatu dugu, eta eguneroko lana, zeren, beti gauzak ertatzen dira, beti igual kostun bat batean jubilatu egiten da, eta beste bat bilatu behar duzu, edo batean oso eskaera handi bat sartzen zaizu, eta zeneukazun tailerrak txikiak eratzen dira, eta beste bat bilatu behar duzu. Orduan nola baita eguneroko lana, baita hierren aldetik eta bai hornitzaileen aldetik, bai igual etortzen zaigu bezero bat, esan ez jo, gu nahi dugu hau egitea, edo adibidez baita egiten ditugu jantziak enpresentzako, jatetxeentzako eta horrela, eta beti ditugu eskaera berriak, eta orduan hortarako baita beti egon behar geha gauza berriak bilatzen inguruan. Orduan, prozesu bat da, baino interesgarria da baita ere, eta egia zan ni oso pozik nago, zeren askotan txundituta gehatzen geha, zenolako aberastasuna daukagu hemen inguruan, ez? Hain herrialde txikia izan da, eta zenolako enpresa interesgarriak dauden inguruan.
Gaitasuna ere badugula noski, eta horretarako garatzeko ere aukera ere badagoela noski. Gure gaurko saioren hasieran horrela txantxa gisa, baina egia da, beti bizta iztua botatzen dugu, eta gaur nazioarte mailan asmatzailearen nazioarteko eguna da. Ez dakitzuk zure burua asmatzailetzat jotzen ote duzun, edo berrasmatzaile, edo ez dakit nola esan.
Berrasmatzailea igual gehiago esango nuke, osea nik esaten dut azkenean nik egiten dudana da oso pertsona kuriosoa naiz eta kultura asko gustatzen zait, orduan beti nago gauza berriak ikusteko eta ezagutzeko irrikitan, eta azkenean egiten dudana nolabait guzti horiek nahastu zerbait sortzeko, orduan
Jatorrizko gainera proiektu eta oinarrituta, zeren, garai batean landutako teknika batek, agian gaur egun izan ditzake moldaketa txiki batzuk, ez? Gaur egungo balie bidei esker. Baina kasu honetan, jatorrira joan beharra dago, ez? Oian, eta hortik abiatu beharra dago.
Bai, azken, niretzat da baita interesa eta balio ematen dion guk egiten dugun lanari, ez? Azkenean da jatorrira jutea eta ulertzea pixka bat, eta niretzat baita da alde polita pixka bat, ezagutzea jatorri hori, ezagutzea, nundik gatozen, zein den gure abia puntua, eta gero hori modaren bitartez kontatzea, eta baino era batean non, esan deguna, ez? Gaur egun jantzi dezakezun arropak sortuz, edo jantziak sortuz.
Eta kaiku hauek, jak hauek, Oiane, gizonezko entzat, zen emakumezko entzat?
Bai, eta aurrentzat
bai. Eta aurrentzat ere bai, ezta?
Bai, bai.
Eta, zer nolako iritzia jaso duzu? Zer nolako, zein izan da feedback hori, proiektu hau abian jarri zenutenetik?
Ba, egia zan, oso pozik. Hasieran, aipatu dugu, ez? Osa, izan txala gauza bat, non nik, ez nula inun aurkiten, eta nola baita, bai da egia, beti daukazula pixkat, duda hori, ez, jendeari gustatuko zaion edo zaion, baina nik uste dut baita ere prozesu edo, bost urte hauetan dara magula Amarenakekin igon gehala edo ni beintzat egon naizela oso entzungorre, osea, hui entzungorrez, bueno, nolabait jendeari entzuten eta nolabait ikusten zer kezkatzen zuen jendeak eta bueno, alde horretan nikuzte nahiko malguak izan gehala eta bazkenean niri asko gustatzen zaidana da era guztitako bezeroak ditugula.
Bai.
Leku guzti, bueno, guztitan, leku askotan sartu direla kaikuak, osea ditugu bezeroak ba Estatu Batuetan, mm-hmm. Japonian, baita ba bueno, estatuko nik esan nuke ia leku guztitan eta badago jendea baramaten dituna, bazdakit, ia txandal eta sudadera batekin, jendeak eraman izan ditunak ezkontzetara, hoiekin ezkondu egin dena, udarako kaikuak, adibidez leno aipatzen genula nahazketa hori, ez? Ba, baita udarako kaiku batzuk egin genitun ja orain dela urte batzuk eta arrakasta handia izan dituzte, ba, erabiliz iparraldeko liozko oial marradun hoiekin. Orduan, bueno, azkenean nik uste dut aukera ezberdin asko sortu ditugula, batzuk guk sortu ditugu, besteak jendeak eskatu ditu eta guk sortu egin ditugu eta bueno, ba azkenean orokorrean nik esango nuke, bueno, ba pixkatori bai lortu dela, ez? Leno inork etzula kaikuei buruz hitz egiten edo etzula pentsatzen ba nolabait berriro erabiltzean eta hori ba bueno, gertatzen ari da.
Eta Oianeren, tamaitzeko, Oianeren kaikuetako batzuk Xangaira ere iritsi dira, hango lotura hori segurunik etenda ez dagoenez, ba, lagunak ere izango dituzu, edo mantenduko duzu erlazio, ez, hauetako batzuekin.
Bai, iritsi dira, eta baita gero, ba, hori, Txina, Japonian, Korean, leku askotan, bai, eta bueno, hori nola baita posa amaten dizu.
Bai, noski. Bueno, gainera entzula izango diogu, eta orain bai amaitzeko, Oian, bueno, kaikuare pertsonalizatu aldela, norberak, pixkat, bueno, ideia, aurre ideiare mate dozuri hilarazita, dozuri hilarazita, amarenak.comen agian zuekin harremanetan jarri gaitezke, eta pixkat, diseinua, ez, osatzen hasi, ez?
Hori da, a ber, aukera, esan dudan bezala oso malguakea, osake aukera asko daude, baino bai, lehenengo, bueno, web horrian aipatu ezula, amarenak.comen hor bertan badaukagu denda online, orduan hori ikusi daitezke, ba, nolabait guk eginda ditugun diseinuak, bai da egia gehienak eskaerapean egiten ditugula, baina hor ikusi daitezke adibide batzuk bertan zuzenean erosi, edo baita, bai, zordua eskatu gure showroomera etortzeko, eta ja zerbait ba, pertsonalizatuagoa egiteko, edo eskaera ba, bereziago bat egiteko. Osea, que bai, hor web horrian dago informazio guztia.
Bueno, pues hortxe bertan, web horrian, esan dugu bezala, amarenak.comen, Oiane, plazer bat izan da, zurekin hitz egitea.
Bai, eskerrik asko, niria baita ere.
Eta proiektu honen berri, ba, pixkate, ba, emateagatik, geixiago, urte batzuk, esan duzu, duela ja, 5 urte, dara matzazue?
5 urte, bai, 5 urte.
Bueno, ba, bejon da izuela, eta, bueno, ba, den-dena ondo joan dadila, hoxe, besarka ondi bat, eta zorionak, ze, mentxari gara pixkate kuskusiatzen, zurekin hitz egiten dugun bitartean, eta diseinu denetan ederrak dira, hoxe, gizonezkoentzat, emakumezkoentzat, aurrentzat, beraz, lagunak animatu, amarenak.comen, Oiane, besarka ondi bat,
eskerrik asko, vale. Ondo izan.
Ondo segi, bai.
Berdin, agur.
Agur. Baina mestu zuen hori.